Sepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaq studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Täjikistanda saklanan türkmen migrantlary barada çap eden habarmy çekýä. Türkmenistanyň içindäki işsizlik, ýylatyň durmuş goraglygynyň barha peselmegi bilen birlikde Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan Zähmet migrantlar hem Aşgabadyň döredýän emel kynçylyklary sebäpli barha kän kösenşlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip synçylar aýdýa. Şu aralykda Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň raýatsyzlygy ýok eden ilkinji ýurtlar bolanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy we Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň ýurtdaşyna çykan raýatlaryny pasportlarynyň mahrum edip öz üstüne alan halkara borçnamalarını bozyanlığına aittiler. Şeylelikte iki tane kapma karşılıklı yağdayı vardı. Gurrun veriyen pasportlu havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Şeylede okucularımız ve tomosatçılarımız bu kepte Türkmenistan'a itileşen yağ krizisi vardaki havarımızı ve videomuzu köp okap köp görüptürler. Bu havar Türkmenistan'ın Ekinligini aýdýan günewa karlarynyň, alynlygyny aýdýan paxta hasylynyň o diýen ýağly bolmanlygyny isarat edýär. Bulardan başga Türkmenistandaky ilim-bilim edaralarynyň çylşyrymly ýagdaýyndan habar berýän makalamyz. Käbir ilim edaralarynda ilim bilenler, ilim bilen meşgullanýar, howpsuzlyk paranoýasy demikdirýär diýen atlan çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri bolýar. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, belliklerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hepdeniň zemininiňli ýartyňyz. Gep başynda hem aýdyşym ýaly Türkmenistanyny ýarym milyon ulumyň arasynda göreş barada beren habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň biri bolýar. Bu göreş ýa-da ulum bilen Irmyň arasyndaky agyr bassaçlyk Türkmenistanyny 90-njy ýyllaryň başyny ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow täze bilim siýasaty esasyna saglyk hyzmatlarynyň peselmegi we gymmatlamagy, tebiplere, paýçylara gatnaýan ýaşaýjylaryň köpelmegi, bilimdäki paranyň has ýokarlanmagy bilen güýçlendi. Ikinji prezident Gurbanuly Berdimuhammedow metbuatda maýdanlaýan arymlary Alaca we beýlekler hem arym pälwanyň güýçlenmegine kömek etdi diýip synçylar aýdýar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ilmi edaralaryna barlyk işlerini alyp barýan ýaş alymlar bu pudokda hökm sürýän demikdirji häkimet gödäwçiliginden şikayet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir farmakolog öýdlerini gurbanyny berdi Muhammedow öňe sürýän dermanlyk ösümliklerini insan saglygyna peýdalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlyklary mejbur edilýänliklerini gurrun berýär. Käri boýunça himiýe hünärmeni bolan beýleki bir ýaş alym ýurdun barlyk hanalaryna himiki maddalaryň howpsuzlyk edaralary tarapynyň bir gödäwçilik asyryna saklanylmagyny ýerli Sizlige atlandyryar.
Häkimiýetleriň howpsuzlyk paranoýalary we gorkulary ýaş alymlary hakyky ilim bilen meşgullanmaktan mahrum edýär.
Diýip himiýe hünärmeni aýdýar.
Men xolesterine garşy täsirli bir satin dermanyny oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurbanguly Berdimuhammedowyň ileri sürýän buýan köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlikleri boýunça has taýyky buýan kökünün galyndylarynyň düzümindäki aktiw maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Diýip farmakolog aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaş alymlar syýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyny agyrlyk edýänligini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zarbur ýanyny duýdurýarlar. 4 ýyl çemet mundan ozal koronawirus keteli dünýäde pandemiýa eglan edilende Berdi Muhammedow bu wirusa garşy ýüzärlik tutudylyp göreşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ulham eseri beýle kitaplar bilen bir hatyrda ýurdun döwlet media serişdelerine giňden propaganda edilýär.
Bizden Gurban Gulberdi Muhammedowun Dermanlyk ösümlükleri kitabındaky pseudo ilmiy öňe sürmeleri ilmi taýdan tasdiklamagy talap ederler.
Diýip ýaş almaýdyar. Bulardan başga da ilmiy barlygy hanalarda gözlegi işirilen meşgullanýan ýaş alimler barlygy hanalaryň maddi üpçünçiliginiň hem pesdigini aýdýarlar.
Ilmi tejribeleri zerur bolan himik serişdeler gaty azlyk edýär. Men käbir maddalary öz hasabyma satyn alýaryn.
Deyip beyle kıvır kimi hünermin azatık radyotunun haberçi söylen gurrun döşükte etti.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemininle yersiniz. Bu hepte yine bir köp okulun haberimiz olsa, Tacikistan'da saklanan Türkmen migrantlar var adı oldu. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizlik ve beyleki durmuş kıyınçılıkları. Başka çıkalga tapmadık ayetlerin dasarı yurtlara çıkma ve dürlü kıyınçılıkları doğuçar ve şu arada çıkken havarları hiç bir düşündürüş vermeyen. Şu aralıkta hukuk koruyucular Türkmenistan'ın öz dasarı yurtlara çıkan ayetlerini pasport hukuklarından mahrum edip halkara borçnamalarını bozuyanlığına ettiler. Bu tema geçmeden önce Tacikistan'da saklanan Türkmen migrantları aradaki mağlumatı kardeşim Gözellen alalin.
Çeşmelerin habarına göre yerli kanun koruyucular sonki bir hepte golay vaktin devamında Duşenbe'de saklanan Türkmen rayatlarının bir neçesinin pasportlarını düşündürüş vermezden ellerinden alıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin biri öz görünlerini şeyli gürrün verdi.
Toplamı sonkuda 40'a yakın adam tereden Tacikistan polisiyonluğu tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Sonku bir hepteliğin içinde.
Deyip azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı gürrün verdi. Onun sözlerine göre polisiya tarafından saklanan Türkmen rayatlarının pasportları ellerinden alınan hem bolsa olur tutsaklıkta saklanmayar.
Tutsaklıkta saklanmaz.
Çeşmelerin sözlerine göre Tacikistan'da Türkmen rayatlarının köpçülükleyin saklanmağı ile bağlı yağdı. Yanı yakında Duşenbe şehrinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şonda tutsak edilenlerin dokumentları barlanıp kevirlerin Tacikistan'da kalp ruhsatnamaları esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Türkmenistan'ın Tacikistan'daki ilçi hanasının özünü tanıştırmadık işgari. Tacikistan'ın çağında bize yüz tutan Türkmenistanlı migrant yok. Türkmenistan'ın rayetleri bize yüz tutan halatında biz olara ehli hukuk kömögünü hüdürleyeriz deyip Azatlık Radyosu'na cevap verdi. Hema Tacikistan'daki Türkmen rayetleri Türkmen ilçi hanasının migrantları Türkmenistan'ı iyidine gaytarmak boyunca iş alıp bariyanlığını öngü sürerler.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistanlıların pasport meselesi varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki Türkmenistanlıların pasportlarını tazelemekten boyun kaçırmağı onların hareket adatlığına katışmaklık koyar ve adamları çınlakay kıyınçılıkları sedevar ediyor deyip Türkmen Helsinki gazinası ve Human Rights Watch kuramması 11. noyabrda çap eden hasavatını aytti. Bu hasavatlardaki kıyıskaça mağlumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Meni kapasada yalı yaşayarın Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki Türkmen rayetlerini pasporttan mahrum etmeye atlandırılan 70 sahipalık hasabat Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda öd rayetlerinin pasportlarını çeldirmekten boyun kaçırmağını, Türkmen hükümetinin öd rayetlerinin hareket azatlığını yeti çeklendirmek tağırlaları hükmünü düşündürüyer. Şehri tecrübeleri hakimiyetler tarafından alınıp barlayan giyinlerimli represiyanın bir bölüğü hükmüne karalıyar. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlarda pasportları tedirmekten boyun kaçırmağı zararlı. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının dokumentsiz adımları vurulup onların günlük durmuşta duçar olayan kıyınçlıklarını dokumentleştirdi. Human Rights Watch Türkiye'de vaatlayın ya da hemişelik esasa yaşayan 17 Türkmenistanlı bilen bu mesele boyunca söhbetleşik geçiriptir. Türkmenistan Helsinki kanatı Türkiye'de yaşayan Türkmen migrant Antalya'nın geçirilen 40 tane interviyonun mazmununu Human Rights Watch ile paylaşıptır. Bulardan başka da Human Rights Watch Türkmeni ve Türk hükümetleri tarafından çap edilen resmi mağlumatları ve beyanatları gali verse de Türkmenistan ve dışarı yurtlardaki Türkmen migrantları arasında ıltıvarlı mağlumatları ilgidirli çap edilen kararsız medya seriştelerine haberleri telciriptir. Şeylilikte Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlarda öd rayetlerinin pasportlarını tazelep vermediği neticesine Türkmenistanlar öd yaşayan yurtlarını bir kanun statusa düşerler. Bu ýagdaýy olaryň kadaly iş şertleri, ýaşaýyş jaýy we saglyk hyzmatlaryny mümkin edilmegini çäklendirýär. Migrantlaryň çagalary bilim we okuw mümkinçiliklerinden mahrum goýýar. Türkmen konsullyklara daşary ýurtlarda pasportlarynyň möhretde bolan türkmenistanlardan ýurda dolanmagy we türkmenistanyň çägine pasportlaryny täzir etmegi talap edýär. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar ýurda dolanýan türkmenistanlaryň köp halatda gaýtadan daşary ýurtlara çykarylmaýan halatlarynyň köp bolýanyny galy berdi. Ýurdun çägine pasportlaryň möhretini uzatmagyň ören uzagy çekip bilýändigini tasdiklaýarlar. Hasabaty görä Türkiýede konsulluk resmileri türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň diňe Türkmenistana ýazgyda duran ýerlerini täzelenip bilýändigini aýdýarlar. Ýöne şeýle taraplara kanun esasyny düşündürüş berip bilmeýärler.
Olar türkmen raýatlarynyň Türkiýede doğulan çağalaryna doğuluş hakynyňky şahadatnamalaryny bermekden hem boýun gaçyrýarlar.
Deyip hasabada idiyar. Bu şeyle şahadatnamalar alma usulüm Türkmenistan'a dolanıp barmağın talap edilenliğine ünit çöker. Türkiye'nin migrasiya darasının sandarına göre bu yurtta 200 bin çemeti Türkmenistan'a kanuni sahtı yaşayar. Yunanistan hukuklarını koruyucular ve aktivistler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının has köp olan onay diyarlar. Türkmenistan'a devam edeyen durmuşuktadık kinçlikler son kuyularda köp sanı Türkmen rayetini iş ekrenç gözlüğüne daşarı yurtlara çökmağı terdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetler şeyle meyillerin önüne geçip bu uğurda dürlü çerelere durmuşa geçiriyerler. Yatasak Türkiye Respublikası 2022 yılda Aşgabat'ın hayiş boyunca Türkmenistan'ın rayetlerine vizesiz siyahat düzgününü yatırdı. Rachel Denber Azatik Radyosu'nun söhbetleştikti Human Rights Watch kurumatının Türkmenistan'ın hükümetine öz rayetlerinin pasportlarını daşarı yurtlardaki Türkmen konsulluklarının üstünün tədələb vermek boyunca teklif namaları hödürləyənliğini, şirədə Türkmen migrantlarının yaşayan yurtlarına hakimiyetleri bolsa, Türkmenleri deport etmezlik olara hukuk hizmetlerini hödürlümek yalı teklif namaları hödürləyənliğini aytdı.
Türkmen government should renew their passports.
Türkmen hökümeti konsulluk hizmetlerinin üstü bilen rayetlerin pasportlarını tədiləb vermeli. Sebebi bu yağda hareket adatlığına olan hukukun ören möhüm bölögü bolup duruyor.
Deyip Dan Brighty, Human Rights Watch kurumatı Türkmenistan'ın hareket adatlığı babatını ödüstün alan halkarı borçnamalarını da ünit çeker. Türkmenistan'ın adam hukukları babatını koşulan halkarı şertnamaları hususan rayet ve siyas adatlıkları boyunca halkarı konvensiyası hareket adatlığının hem de beylik adatlıkların korulmağını talep ediyer. Değişli konvensiyanın 12. maddesi adamların hareket adatlığına olan hukukunu kepillendiriyer. Türkmenistan'ın konstitusiyası adamın ve rayetin hukuklarının ve adatlıklarının halkarı hukukunun umumu ikrar edilen kadrlarına layıklıkta ikrar edilir. Yani hem de bu hukukların konstitusiya we beylik kanunlarının kepillendirilýändigini aýdýar. Ýöne ýurdun baş kanuny adamlaryň we raýatlaryň halkara çäklerdäki hereket azatlygyna bolan hukuklaryny göni agdamaýar. Konstitusiýanyň 39-njy maddasy her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugynyň bardygyny aýdýar. Ýöne halkara çäklerdäki hereket azatlygyny agdamaýar. Human Rights Watch kurumatının Evropa ve Merkez Aziya boyunca müdürünün orunbasarı Rachel Denber, Azatik Radyosu'nun söhbetleşikte Türkmenistan'a rayetlerin daşarı yurtlara gitmek ve daşarı yurtlardan Türkmenistan'a dolanıp gelmek hukuklarının Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunçuluğu bilen kepillendirilendiğini aytti.
By refusing to issue to renew passports abroad, Turkmenistan is violating its obligation under the International Covenant for Civil and Political Rights for freedom of movement.
Türkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlarda täzeläp bermekden boyun gaçyrmak bilen raýat we siýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasynda hereket azatlygy babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny bozýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti hem hereket azatlygyna bolan hukuk Hukukun siyahat resmi namalarını almağı, bolun hukuku hem öz içine alyanlığını açık aydiyar. Olur hükümetin daşarı yurtlarda yaşayan rayetlere pasport vermekten boyun kaçırıp bilmeyenliğini hem açık aydiler. Hakimetler bu meselede adamlardan yurda dolanmağı hem talep edip bilmeyerler. Şeyli hizmetler bilen öpçün etmeklik ören aydın borçnamı olup duruyor. Galı versele Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki öz kanunu hem daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlarda pasportlarını tədələb biləndiklərinə aidər.
So the Turkmenistan's own law on migration says that Turkmen citizens who are living abroad can renew their passports abroad.
Deyip Rachel Denver aytdı və bu məsələdə Türkmen hökumətlərinin hödürləyən argumentlərinin yerliksizliyini ünit çəkdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Hazar düglenlörünün köpçülüklüğün kırılmağının mümkün olan sebepleri aradaki söhbet bilen devam ettiriyor. Türkmenistan dünyada hova inken zehirli, ziyanlı karınları göğüveren yurtların bir hükmünü tankıyt ediliyor. Yönü Türkmen hakimiyetleri daşkı urşu korumak koyunca ulu işlerin edilinliğini tekrarlap, Hazar kenarındaki beyleki yurtlardan tapağıtlıkta dürlü sebeplerden ölen düglenler, kuşlar ve balıklar varada havar vermeği, maglumat vermeği zerur hasaplamayar. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin yazmağına göre, Süyül 20 Mart'tan avarat ilkinci düglen sürüsü 25. aprelde avada milli siyahatçılık zorluğunda görülüptür. Hazar dügleni yılın yaz, Tomus aylarına Hazar denizinin orta ve günorta bölüğünü, yani Oğurcalı adasının kenarlarına açık su genişliğine gidiyor. Hovanın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağırlamak için amatlı hesaplanıyor. Güydünü olur denizin demirgazık günnogur bölüğünü toplanıyor ve çöl yerde kışlayar deyip metduat havarlarına ediliyor. Türkmen Portal'ın malumatına göre düğülenler odal Hazar denizinde ören köp yayran canlar olup oların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yönü hazır dürlü hesaplamalara göre 43 milyondan 66 milyon düğülene çenli ağdalıptır. Hazar düğüleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýär, döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar gorawhanasynda düglenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we bir döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp düglenler barada maglumat we düşündiriş alyp bilmeýär. Hazarın gazak kenarlaryna gyrylýan düglenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündirişleri esasında tayyarlan sinimada geçmedenin adatlığın yerli havarçılarının ölüyen düğülenler, kuşlar ve balıklar vardı yoldan mağlumatlarını kardeşim gödöllen alalıyım.
Balkanlı ekoloji hünermenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan düğülenlerin sahanı artıyar son iki heptede tapılan düğülenlerin sahanı 200'den geçiptir.
İki hepte ver 200'den uğrak düğülenlerini denizden çıkardık. Bu sahanlar her gün köpölyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Qoňşy Qazaqstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan düwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Qazaqstandan tapawutlykda Türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden düwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar yakasında ölü kuşlar ve balıklar hem tapılar. Balkanlı Çeşmelerin yeni biri şeyli gürrün veriyer. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip Çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekoloji boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonki 3 yılda düwlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öne süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düğlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkalı maslahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekoloji bilermeni gurrun verdiyim. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklüğün kırılmağı Hazar yaka sebitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kevir alımlar deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlık bilen gurrundaş olan Türkmenistanlı ekolog sonki yıllarda iyidi giderli kaytalanyan bu yagdayı Hazar denizinin ekologiyasının yaramazlaşmağı ve su derecesinin pesilmeği bilen bağlaştırıyar.
Hazardaki floranın ve faunanın güýçli üýtgemegini denizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň ve newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwrülip barýar. Soňky 2 aýda su derejesi ýene kenardan 50 metr ýyza çekildi. Hazar gözümiziň öňünde çöl öwrülýär.
Dip Türkmen ekologi gurrun verdiyim. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. ayavrda beren maglumatına göre, şunlar yerli bağdarlarda öngü
негизлин сатылан дөвлен ягы сатудан айырылыптыр. Балканаватта ва Түркмен башыда браконьерлер тарапынан дөвленин ягы ва балык ягы 200 грамы 200 манаттан сатылярды. Бир хепте бери сан эпидемстанция уларга кадагын этти деп чешмайдыр.
Hormatly dinleyijiler, hazır düwlenler barady söhbetimizi dowam etdiriýäris. Kazakstanyň Mangystaw oblastynyň Tüpkargan etrawyna Hazar deňziniň kenarynyň 500-den gowrak öli düwlen tapyldy. Jaýk Hazar Sewtary basseniniň Baýlyk gozalygy müdirliginiň habar bermegine görä, diňe soňky günleriň dowamyny 80-e olay läş tapylypdyr. Hazar düwleniniň köpçülüklüğün karılmağını geçen ayın ahırından beri sin edilir. 24. oktyabrda Mangystaw oblastynyň howdan kenarından 51 sany läşin tapylanyny yerlik häkimlik habar berdi. Şol günün ertesi ýene de 100 töwereği ölü düwlen tapyldy. Gidrobiologiýa we ekologiýa institutynyň maglumatlaryna görä, oktyabr ayynyň 24-nden 29-na çenli Kenar yakasından 289 sani läş tapyldy. Soňra Ilmarlyk Institutynyň işgäri Jazira Sadykova ölen düwlenleriň umum sanynyň 300-den geçenligini aýtdy. 4-nji we 5-nji noýabr aralygynda 221 läşiň tapylanlygy habar berildi. Jaýk Hazar Sewtary basseniniň Baýlyk gozalygy müdirliginiň başlygy Nurlybek Gaýsyn Azatlyk radiosyna 6-njy noýabrda inspektorun 195 sany läşi ýygnanlygyny aýtdy. Yerlik häkimlik bolsa olaryň sanynyň 130 bolanlygyny aýtdy. Oktýabr aýynyň 24-nden 6-njy noýabr agşamyna çenli bir yerli işgärler bilen bilelikde 454 sany düwlen maslygyny ýygnadyk. Diňe 7-nji noýabrda Baýlykçylyk gowarlygy 79 sany läş tapdy. Biz henir beýlek kenarlara barmadyk. Häzir läşleriň kenary çykan bolmagy mümkin. Biziň zerur serişdelerimiz ýeterlikdir. Yerli uramalar läşleri ýygnamaly. Biziň gorjumyz gödökçülük edip hasap almak diýip gaýsyny aýtdy. Şeýle-de ol Kızıl kitaba giyirilen canlarların köpçülüklerin kırılmağı ulan mağlı materyallerin polisiye geçirilip başlananlığını yönü cinayet işinin kodgılmanlığını hem sözüne koştu. Azatlık radyosunun kazak kurluğu oblast polisiye bölümüne ne mesebepten hiç iyili cinayet işinin kodgılmanlığını sorap kat yolladı. Azatlığın bu mesele varadaki makalesi çap edilense redaksiyanın soruğuna cevap verilmedi. Düwlenleriň garylmagynyň sebäpleri näbirli bolmagyna galýar. Laboratoriýa derinleme üçin iýerilen nuskalaryň netijeleri henir el ýeterler. Gidrobiologiýa we ekologiýa institutynyň işgäri Zarira Sadykowanyň aýtmagyna görä, ölüm düwlenleriň ýaşyny anyklamak üçin 112 sany läşiň nuskalary iýerilipdir. Ölümiň sebäplerini anyklamagy ýene de 5 läşiň nuskalary Gistoloki derinowa uradylypdyr. Gistoloki derinow üçin iýerilen bölekleri saýlamak aňsat düşmändir. Sebäbi läşleriň köpüsi zaýalanypdyr diýip Sadykow aýtdy. Gidrogeologiýa we ekologiýa institutynyň maglumatlaryna görä, barlanan 112 läşiň 55-si Urkoçy, 35 sanysy bolsa Bogada eken. Hazar düwlenleriniň barlagçysy Asel Baýmukanowa Instagram sahipasında düwlenleriň ölümünün sebäpleri barada destlapky netijeleri çap etdi. Ol tapılan läşleriň 3 götürümine mekanik taýdan ziyan ýetirilendigini, munyň bi-kanun baýlyk tutmagynyň netijesi bolmagynyň mümkinligini ýazýar. Ýöne öl düwlenleriň köpüsinde şeýle ýer ýok diýip alim belleýär. Gynansak da ölün düwlenleriň ýarsyndan gowragynyň bogul bolmagy alada döredýär. Düwlenleriň ählisi semiz eken. Bu bolsa ölmeginden öň olaryň ýaş bolanlygyny, ýaşamagy ukyplygyny görkezýär. Görnüşinden ölüm tebigi däl we duýdansyz bolan bolmaly Baýmukanowa öz pikirini aýtdy. Ol haýwanlaryň köpçülüklüginiň helakçylygynyň köpelmek üçin demirgazyk kadary güç edýän pursatyny bolanlygyny aýtýar. Baýmukanowanyň aýtmagyna görä, ölümiň sebäpleri tebigi, ýer titremeler, tebigi gazyň çykmagy hem de adam tarapından yetirilen ziyan deniz zoologlarının hapalanmağı sebepli bolup biler. Yağdayı tögörekleyin öğrenmek üçin biyologların, nebitge gaz çıkarmak boyunca hünermenlerin, ekologların, kimyacıların, toksikologların, virusologların ve beyleklerin bağırlık geçirmeği zerur olup duruyor deyip Baymukanova aytti. Gepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Xadar Dengdinin kenarından tapılan düğülün dəyəşləri varı daqı söhqətimizi doğam etdiriyər. Tüpkargan etrafının Fort Shevchenko və Bautin oğullarının yaşayıcıları Xadarın kenarına ölü quşların və balıkların hem köp görünəyənliğine edərlər. Nəm üçün olur dini düğülünlərin köpçülüklüyün ölüm maradaydıb ölüyen quşlar və Bekre balıkları vardı da dımyarlar deyip Bautin Ovası'ndaki balıkçılık kurulaşmasının başlığı hem aktivist Daniyar Akımcanov sonra veriyor. Velayet Balıkçılık Müdürlüğü'nün başlığının vedipesini yerine getiriyen Andrei Urutski'nin tasdiklamağına göre kenardan bağırıyor 5 tane bekre balıkçılığının leş tapılıptır. Mangustan Oblastının Tokoy ve Canarlar Dünyası Teritoriyal Müdürlüğü'nün başlığı Gabbas Dosatov 24. Kıtyar'dan 29. Kıtyar'a çenli 17 tane ölü cüvtüğünün ve 3 tane çarlık kuşun tapılanlığını haber verdi. Urutski'nin ve Dosatov'un tasdiklamağına göre su kuşlarının ve balıkların köpçülüklerin kırılayanı vardı gurrun ederden iyir. Benim fikrimizce bunda taşkı kuruşu faktörlerinin tesiri yok. Akıt doldurulmadı deyip Rus kaydıyar. Şeyle bir yağday oluyar. Kuşlar tebii sebeplerden ölüyar. Olur yırtıcı kuşlara sahip oluyar. Kevir göçüp konunu ezirliyar deyip Dosatov bu yağdayı tebii bir yağday hesaplıyar. Kadır denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı yerli yaşayıcılar hem bir incelik ediyar. Kevirleri bu kırgınçılığın yokunç keseleri ağırlı yüze çıkan olmağının akmarlığına edip alet ediyar. Kevirler olsa bunu su genişliğinin hapalanmağı ile bağlanıştırıyar. Mangistan oblastının ekoloji bölümünün başlığı Armat Jusup Kaliyev 24. Kıtyar'da düğülenlerin köpçülüklerin ölme ufaktının hasavalın alıveri hünermenlerin bir neçe su nuskolarını alındığını belledi. Derin oğlur, ruhsat edilen konsentrasyaların en yukarı artıklığının yüde çıkarılmayanlığını korkutuptur. Tüpkargan Etraf Veterinariya Stansiyasının başlığı Nurlan Mastekov 7 noyabrda Adatlıq radiyasına düğülenlerin ölümünün sebeplerini anıklamak için veterinariya lukmançılığı oyuncu Milli Veterinariya Sanitar Merkezinin laboratoriyasına nuskoların iyi verilecektiğini aytti. Noyabr ayının 7'sinde biz 2 tane leşi açtık. Onun bölüklerini soğutuza yerleştirip laboratoriya iyi verdik. Olur hem ölümün sebeplerini bağırlap görmek ve nuskoları veterinariya lukmançılığı oyuncu Milli Veterinariya Sanitar Merkezinin laboratoriyasına iyi vermeyi haşi değerler deyip Mastek faytti. Geçen hepti Kazakistan'ın Ekoloji Ministerliği düğülenlerin ölümününe adam faktörünün tesirinin aradan ayrılmayanlığını məlum etti. Xüsusanlı Ekoloji ve Tebii Seri İşteler Ministerinin ornuasarı Romart Aliyev Astana şehrine geçirilen briefingde kevr süt emzircilerin balıkçılık torları sebeple kırılıp bilecektiğini məlum etti. Kevr düğülenlerin balık torları sebeple ölünlüğünü çaklamağa esas var. Yani adamların tesiri bilen yönü maslıkların köpüsü katı zayılanıptır. Çoğu uğrayda ehli değişli hünermenler komisyada giyinişleyin katnaşarlar. Onların her biri öz uğurları boyunca laboratuvarya bağırlığını geçirmeli. Her bir neticelere karışarsıydı. Ölü düğülenler Xadar Dengdinin kenarına Bakır paslınına şu yılın aprel ayında hem tapırlı. Sonra Kazakistan'ın Oğu ve Su Hocalık Ministerliğinin Bağırlık Hocalığı Komiteti düğülen leşlerinin zayılanlığını haber verdi. Komitetin malumatına göre bir yağday hayvanların ölümünün sebeplerini anıklamağa peskel veriptir. Düğülenlerin kısta ölenliği, te tolkunlar güyüşlenip onların leşi kenara çıkkansa suda yatanlığı öngötürüldü. Hazır düğülenleri Kazakistan'ın Kızıl Kitabına girdirildi. Tebigatı koruyucuların fikrine göre Xadar Dengdindeki endemik, yani belli yerde yaşayan bu canlarları korumak koyunca meylnameler amala asırılmayar. Beyli şerdde yağda yaramazlaşyar. Xadar denginnäki bir kanun talançılık, suğun hapalanmağı ve yalpaklaşmağı, canlı şerdlerin zayılanmağı sebepli ol canlarların köpölmesi peseliyar. Duglanların köplüğünün çaklamaları dürlü dürlü alımlar 70 münden 300 müne çenli sani öne sürüyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz Mangıstau'da Xadar Denizi'nin kenarından tapılan ölü duglanlar varı dahi sohbetimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.